Dobrý den, vítám vás u speciálního dílu J&T Banka Talks. Dnes se budeme bavit o knize Rugby. Kniha Rugby vyšla na konci minulého roku ve vydavatelství Labyrint a dnes tady se mnou je zakladatel a majitel vydavatelství Labyrint pan Joachim Dvořák a historička umění, editorka a spoluautorka knihy Petra Nováková. Dobrý den.
Děkujeme za pozvání.
Děkuji, že jste přijali pozvání. Já se hned na úvod zeptám, jaká byla vlastně myšlenka vytvořit knihu Rugby, nebo proč právě kniha o rugby?
Tak já možná začnu. Ta myšlenka je ukotvena v čase, v tom konkrétním momentu, kdy jsme rozhodovali o tom, jaké téma si pro následující knihu vybereme. Když Jáchym mě oslovil s tím, abych vymyslela nějaké další téma nebo se nad nějakým zamyslela, tak jsem si samozřejmě v první chvíli procházela knihy, které už jsme vydali v edici Magnus Art, a právě při procházení těch předchozích našich titulů, které se zaměřovaly na výtvarné umění, architekturu, design, užité umění, tak jsem si uvědomila, že poslední knihou v té ediční řadě je právě kniha o tenise, kterou jsme nepřipravovali my. A ta mě navedla na to vlastně se úplně zamyslet třeba úplně nad jiným tématem, který není spojený s kulturou. A když jsem říkala, že důležité je to ukotvení v tom čase, tak když jsem nad tím začala uvažovat, tak to bylo v době, kdy jsem věděla, že probíhá nějaká veřejná crowdfundingová akce na podporu českého rugby, která samozřejmě se snažila zamířit co nejvíce a nejšířej. A ta crowdfundingová akce mě jako dala hodně velký takový jako styčený prst a říkala jsem si, aha, je tady nějaké sportovní odvětví, které jako očividně se jako tady hlásí o pomoc nebo o nějakou větší vizibilitu. Skrze to jsem došla taky k tomu, že J&T Banka sponzoruje české rugby a je to jedna jako z jedních vašich asi velkých jako sponzorských činností. Takže mi to začalo do sebe nějakým způsobem zapadat a říkala jsem si potom, jakože i výhledově v roce 2023 všichni jsme viděli tak nějak, že se čeká nebo že se chystá mistrovství světa v rugby, které bude na přelomu léta a podzimu. A tak nějak mi to jako vycházelo jak časově, tak jsem si říkala, že všichni v té době viděli, že Česká televize plánuje přenášet všechny ty turnaje živě a podobně, že je tady určitý jako možná i jako poptávka nebo možní naši nějací jako budoucí čtenáři, které by ta kniha o rugby mohla nějakým způsobem zaujmout. Takže když jsem se to tak dala nějak jako všechno dohromady, plus samozřejmě člověk si udělá nějakou jako elementární průzkum trhu, jestli něco takového neexistuje, tak jsem si prošla prošla jsem si knihkupectví. A zjistila jsem, že jako můžeme začít úplně jako s nepopsaným papírem a můžeme si to napsat a vlastně pojmout to téma vlastně úplně jak chceme, protože na českém trhu nic takového vlastně nebylo. Takže když jsem potom přišla v pondělí do redakce, tak jsem říkala, tak jako myslím si, že bychom měli udělat knihu o rugby.
Chcete k tomu něco doplnit, Joachime?
Jo, já bych k tomu řekl, že stručně řečeno chytli jsme tep doby, že se sešly všechny možné souvislosti, které nahrály tomu, že by o takové téma mohl být zájem a že se nabízí prostor něco seriózního připravit. Já jsem do toho spadl trochu jako Jiřík nebo Dalibor, co měl hrát na housle, protože o rugby jsem viděl jenom to, že se hraje se šišatým míčem. A Ondřej Sekora kdysi napsal nějaká pravidla, kterého jsem znal z dětství od Ferdy Mravence. A během přípravy té knihy, během toho loňského roku, jsem začal zjišťovat, že samotné rugby je neuvěřitelně inspirativní téma a dokonce jsem možná i pochopil logiku, proč J&T Banka se rozhodla podporovat tento sport. A ten základní klíč byl, udělejme knihu, která na příkladech konkrétních příběhů přiblíží tenhle fenomén běžným lidem, kteří jsou zvídaví a kteří mají otevřenou mysl. A když tu knihu dostanou, tak se do rugby zamilují stejně jako já.
Takže to tady můžeme říci, že je cílem nebo posláním té knihy přiblížit rugby všem. široké veřejnosti.
Přesně tak, ta kniha by měla vám otevřít nové třeba sportovní odvětví, které vy jste doteďka vlastně neměla potřebu možná vůbec objevovat. A ta struktura té knihy, jak je nastavená, tak je pro naprostou jako širokou veřejnost. Vlastně možná i proto, že já jsem editorka té knížky, která do té doby také v podstatě o rugby jako nic moc nevěděla, tak jsem tu knížku stavila tak, aby nebyla příliš jakoby skrze to tunelové vidění toho vrcholového sportu plná nějakých statistik a podobně, ale víceméně, aby jako pojala ten sport v kontextu společenském, kulturním, aby přinesla zajímavé věci, strašně silné příběhy jednotlivců, ale i trenérů, nějaké metodologické texty, jsou to vlastně krátké eseje, které můžete číst jednotlivě, nikdo vás nenutí, abyste tu knihu četla od začátku do konce, ale je to takový nějaký průvodce, který vám jako ten svět otevře toho rugby, chcete-li číst něco dál, tak už jako budete si hledat dál a dohledávat si nějaké věci, ale myslím si, že i tou grafickou podobou zaujme i lidi, které třeba zajímá grafický design, ale nezajímá je ten sport samotný.
A v čem je podle vás ta kniha jedinečná? Je to třeba právě ta grafika nebo ty jednotlivé příběhy?
Já bych asi řekl, že unikátní je v tom, že je první svého druhu tady u nás. Je důležité upozornit, že se zabývá světovým rugby a na konci jsou dvě kapitoly věnované česko-slovenskému rugby.
Což byl trošku takový oříšek ze začátku, když jsme vlastně uvažovali o tom, o čem vlastně ta knížka má být, protože když si člověk vezme v potaz ty obrovské příběhy těch jako vrcholových hráčů a slyší tam ty jména jako Lomu a podobně a teďkom jako najednou, jak vybalancovat to z příběhy nějakých tady, nechci to nějak zhazovat, ale prostě okresních třeba klubů a podobně, aby to dávalo smysl, aby to nebylo jako do očí bijící ta změna. Takže my jsme původně uvažovali o tom, jestli to udělat pouze světový, ale pak jsme si říkali, že by byla obrovská škoda, abychom vlastně úplně v podstatě eliminovali tu českou stopu, protože je to primárně pro české čtenáře a nakonec si myslím, že jsme našli takový balanc, jak popsat oba dva ty světy, i když jsou si jako relativně hodně vzdálené.
Zajímavá ta kniha je tím, že na relativně úsporném prostoru přináší strašně moc a fotografie, které se nám podařilo, nebo fotoeseje do téhle knihy získat z celého světa, tak z reakcí, které se k nám dostávají, tak i ti, kteří žijí sportem rugby celý život, tak jsou naprosto uchváceni a nadšeni. Takže
dokonce dostáváme zprávy, že jako česká scéna nebo české rugbyové prostředí si to ani nezaslouží. To jsme dostali několik takových jako zprávce z něj. Jak je možné, že zrovna v České republice vznikla taková kniha, když tady nemáte takovou třeba dlouhou tradici nebo ty výsledky neodpovídají, což mi přijde strašně vtipný tady tyhle ty komentáře, ale
já jsem se přesně taky chtěla zeptat, že sice ta kniha vyšla relativně nedávno, ale jestli už máte nějaké ohlasy, takže zatím ty ohlasy jsou asi samé
stovky děkovných dopisů. Na Instagramu to, že je svým vlastním životem. Skvělé je, že my jsme, jeden z autorů je ten
James Stafford.
Myslím, ten fotograf.
Nacho Hernández, myslíš?
Z Argentíny?
Ne, ten je ze Španělska, Sebastián Pany.
Sebastián Pany. Tak to chvíli trvalo, než ty knihy po vydání doputovaly ke všem těm našim spoluautorům a jejich reakce, které oni svobodně sdílejí, nikdo to po nich nechce, aby dělali reklamu, na sociálních sítích, tak jsou skvělé. A my máme vlastně velkou radost z toho, že ti, kteří se rugby zabývají, je to pro ně důležitá součást života, tak přestože je to pro ně nesrozumitelném jazyce od někud zprostřed Evropy, tak jsou fascinováni tím, jak ta kniha vypadá a co všechno pojednává. A mimo jiné grafik Jakub Kaše se ocitl teďka v nominacích na ceny Czech Grand Design za loňský rok, což možná svědčí také o tom, že to i v našem prostředí jsou schopni ocenit po grafické stránce lidé, kteří tomu rozumí.
Uh-huh. Vy už jste zmínili tady více jmén, kdo se na té knize podíleli, ale kolik teda vlastně lidí přispívalo na tu knihu?
Tak to bylo strašně důležité a vůbec jako ta úvaha, jestli ta knížka vznikne, stála a padala na tom, jestli já kolem sebe si jako vytvořím ten tým těch lidí, kteří mi to pomůžou vystavit. A já jsem strašně ráda, že jsem měla kolem sebe lidi, kteří mi pomohli vytvořit jakoby si nebo si tak jako nějakým způsobem ujasnit tu strukturu, ty hlavní témata, které tam jsou, ať už to byl Ian Brodnicky z Anglie, nebo potom James Stafford z Walesu, který napsal několik kapitol do té knihy a který se mnou jako konzultoval spoustu těch textů, ale potom skrze toho Jamese, a já jsem vlastně se to snažila udržet tak, aby to bylo autentický, abych prostě jako tady z České republiky nějaký jako člověk, který si přečte pár nějakých jako internetových příspěvků, nepsal nějaký jako texty o Novém Zélandu například, tak jsem strašně ráda, že se mi podařilo i skrze sociální média, které jako většinou jako nesnáším a nemůžu jim přijít na jméno, tak vlastně díky Instagramu, díky jako v podstatě sociálním médiím jsem se dostala k takovým esům, jako je třeba Jamie Wall, což je člověk, který napsal několik bestsellerů o novozélandském rugby, který v letošním roce vlastně pokrýval vůbec účast Nového Zélandu na mistrovství světa, a který nám tam napsal dva skvělé texty. Potom bohužel vzhledem k tomu času, kdy už začal mistrovství světa, tak už o třetím textu, který jsem ještě s ním chtěla udělat, bohužel z toho sešlo. Ale vedle těch zahraničních autorů, nebo Coco Oderigo, což je Argentinec, právník, se kterým jsem dělala rozhovor kolem vlastně argentinského rugby a hlavně jeho sociálního projektu Rugby do věznic. Tak to je další z přispěvovatelů. Potom jsem strašně ráda, že se nám podařilo udělat rozhovory s Joem Simpsonem, což je bývalý profesionální hráč z anglického Premiership. A potom samozřejmě i pokryli jsme to rugby amatérské, rozhovor s Chrisem Kouklim. A v té české části jsme tady měli také, ať už to byla Šárka Rámišová, která byla z Národního muzea, Tomáš Navrátil, což byl sportovec, student antropologie, který se věnoval rugby zase úplně z jiného hlediska. Martin Kafka, bývalý hráč a trenér, se kterým jsme dělali rozhovor a potom sám nám napsal text. Takže těch autorů tam bylo obrovská řada. A jsem strašně ráda, že u toho byli, protože každý do toho přinesl svůj úplně jako individuální vhled a pohled. A potom samozřejmě nesmím zapomenout na bráchy Fuchsovi, Jakuba a Filipa, hráče rugby, kteří taky mají svůj podcast o rugby, kteří byli mými takovými rádci a kteří se mnou, jako, nebo mohla jsem s nima konzultovat spoustu věcí technických, i co se týče jako překladů a různých věcí. Takže ten tým byl relativně velký.
A co pro vás třeba při tvorbě té knihy bylo největší výzvou?
Vizuálně nebo textově?
Celkově, ale klidně můžete i vizuálně, i textově.
Vizuálně pro mě, abych začala možná, ať třeba odskočíme od toho textu na chvilku, vizuálně pro mě, když jsem si to představila, že budu dělat knížku 260 stránek textu a budeme ji muset naplnit fotkama rugbystů, tak jsem si říkala, pane bože, to není možný, protože vždycky víceméně je tam plus minus 30 chlapů, kteří se nějakým způsobem prostě bojují o balon, který jde nebo nejde vidět. Jo. A najít jako zajímavé fotky, které vás baví, které jenom i když se tím jako listujete, jenom když čtete a neberu v potaz, ještě by měly být jako nějakým způsobem jako propojeny s tím textem logicky a vizuálně, tak pro mě tady tohle to bylo jako obrovský úkol, najít zajímavé fotografie, potom se do toho vložil Jáchym a hledali jsme spoustu i jako zajímavých historických fotek z různých fotobank, protože zase ne každou fotku, kterou najdete někde na internetu, potom jako ve finále získáte v kvalitě a pod licencí, takže pro mě tady tohle to byla jako obrovská výzva po té vizuální stránce. Nevím, co bylo pro tebe vizuálně nejdůležitější.
Byla to intenzivní práce. Mě na tom nejvíc bavilo rozkrývání těch příběhů, kdy jsme oslovili vdovu po Michelu Birotovi, což byl důležitý francouzský novinář, fotograf, který vydával časopis Rugby, který by se dal možná připodobnit k magazínu Magnus. Něco mimořádného, co vycházelo dlouhá léta ve Francii a monitoroval velmi artistním způsobem dění v oblasti rugby. A podařilo se nám nakonec z jeho osobního archivu od jeho ženy získat fantastické černobílé fotografie, které nikdy nebyly u nás publikované, a možná ten nejznámější snímek, který se někde různě objevuje, tak je tenhle chlapec, co utíká se šišatým míčem, což možná tahle fotografie odkazuje ke slavnému snímku. Nevím, jestli to byl Cartier-Bresson nebo...
Chlapeček s bagetkou.
Chlapeček s bagetkou a pak ještě chlapeček z lahví vína. Tak pro mě se v těchto okamžicích začalo rugby sport propojovat s uměním a to je, myslím, unikátní na téhle knize, že pokud se dostane k empatickému čtenáři, tak bude překvapen, jak spocený, špinavý hráči, kteří hledají balón, který není vidět, mohou okolo sebe vytvářet neskutečné příběhy. A několik z nich jsme zanesli i do obsahu téhle knihy a vřele doporučuju, protože si na své přijdou i ženské čtenářky, protože to není úplně tak známo, že by ženy hrály dobře rugby, ale třeba v českém rugby jsou ženská reprezentace, tuším aktuálně, na to mnohem lépe než mužská. A v knize máme úžasný příběh Deborah Griffin, která stála za organizací prvního mistrovství světa v ženském rugby. A kdy vy ten příběh můžete číst zároveň jako boj z feministického nebo genderového pohledu, že to, co oni zažívali při organizaci tohoto mistrovství, tak zažívaly ženy ve 20. letech minulého století, když bojovali o právo volební. Takže přes rugby my vyprávíme spoustu příběhů, které mohou přiblížit, v jaké společnosti žijeme.
Já ještě navážu na tu Deboru, jak jste říkala, jak jsme se bavili o tom, jako o těch výzvách po té vizuální stránce, tak třeba textově tady tohleto, tenhle ten příběh jsem strašně ráda, že potom jsme našli s Jamesem a mohli jsme to odvyprávět, protože další takové úskalí jsem si říkala, OK, tak udělám celou knížku o rugby a teďkom ještě jako budu muset tam jako nějak vložit ty ženy. A nechtěla jsem, aby to byl právě takový ten jako příchlípek, tak tady jako máme tu jako mužskou sekci a ještě, abychom jako všechny uspokojili, tak tady jako bude ten příběh těch žen. A právě ta Debora dokazuje, že je tak jako skvělá hráčka. Ať už to bylo po té profesionální sportovní stránce, tak po organizační. A ten její příběh jako tam skvěle zapadá, ať už to jako po nějaké časové ose, ale tím příběhem samotným a hlavně jako dokazuje, že ona vlastně od letošního roku mám pocit, že se stala šéfkou celého jako World Rugby. Takže jsem strašně ráda, že jsme právě našli ten klíč, jak tam ty ženy vložit úplně jako přirozeně a vlastně jako rovnoprávně bez toho, aniž bychom jako jim tam museli jako stavit nějaký jako dodatečný piedestál nebo říkat si, jo, tak ještě jako tady musíme ty ženy zmínit.
Já jako muž mám radost, že jsme našli ten klíč přirozeně.
Vy jste vlastně oba zmiňovali, že jste až tak nebyli znáci rugby. Dá se říct, že poté, co vznikla tato kniha, se váš vztah k rugby změnil?
Nechci říkat, že jsem odborníkem, že bych mohl jít teďka do DVTV o tom vyprávět. Svůj první zápas jsem viděl s mojí malou dcerou na Smíchově, když česká reprezentace byla deklasována nějakým šestým béčkovým týmem All Blacks, který lítá po světě a šíří slávu novozélandské rugbyové reprezentace. ale těším se na novou sezonu, která začne, a musím říci, že se divím sám sobě, že jsem někdy byl fascinován fotbalem, protože když srovnám tenhle nejpopulárnější sport v České republice vedle ledního hokeje s tím, co reprezentuje rugby, všechno okolo, co za rugby může být, tak obrovský respekt k těm, kdo hrají rugby, kdo se starají o jeho propagaci, o jeho podporu, díky i tedy bance, protože rugby může hrát úplně každý. Malej, tlustej, pomalej, hubenej, rychlej. V tom je demokratické, že každý z nich najde svou pozici v tom týmu, a je to týmová hra, která je založena především na respektování soupeře. A to, jak jsme zvyklí, jak fotbalisté simulují, doplazí se do velkého vápna, aby se kopala penalta, a pořád se válí po trávníku. Rugbysté tohle vůbec nemají ve své DNA, a já myslím, že když někdo, kdo o rugby nikdy nic nevěděl a přečte si tuhle knížku, tak se začne dívat i na svět okolo sebe trošku poučenějšíma očima a možná třeba i změní něco ve svém vlastním životě. Rugby je neuvěřitelně inspirativní sport.
Tak já moc děkuji za velmi zajímavé povídání. Ještě jednou děkuji, že jste přijali pozvání do J&T Banka Talks.
Já bych chtěl ještě teda poděkovat na závěr, jestli můžu.
Ano, určitě.
Protože tahle kniha by nevznikla, kdyby ji nepodpořil J&T Nobles Oblige. Takže díky velkorysé podpoře J&T jsme mohli příběhy rugby v téhle skvělé podobě přinést čtenářům u nás, a věříme, doufáme, že tahle kniha bude inspirovat spoustu rodičů k tomu, aby své malé děti, kluky, holky, dali na rugby.
Tak moc ještě jednou děkuji, přeji knize, ať se daří, vám ať se také daří. Vám, diváci, moc děkuji za pozornost a budu se zase těšit na viděnou u dalšího dílu J&T Banka Talks. Mějte se krásně.